Nahrávali sme v detskej izbe môjho brata tie prvé tri epizódy. Nahrávali sme bez mikrofónu na AirPody, čiže ja som mal jeden, okay, môj dedo mal druhý. Mm-hmm. Presne tak, nulová technika. Samozrejme, rozumiem firmám, že nechcú úplne prepájať svoju značku s príbehmi o kriminalite. Keď to vysvetľujem napríklad starším ľuďom, sa ma spýta, že čo to vlastne je. Najskôr sa skúsim tak nesmelo spýtať, že poznáte podcasty?
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vytvoriť najpočúvanejší a najobľúbenejší podcast na Slovensku nie je len tak. My už sme tvorcov podcastu Vražedné psyché u nás mali, ale nebojte sa, dnes nebudeme hovoriť o žiadnych finančných hororoch. Dnes sa pozrieme na to, koľko úsilia, no najmä koľko peňazí je za tvorbou podcastu takéhoto formátu. Všetko nám prezradí Richard Mažona, tvorca podcastu Vražedné psyché. Ahoj.
Ahoj.
Richard, poďme sa možno hneď v úvode pozrieť na také tvoje úplné začiatky. Pamätáš si ešte, ako vznikol nápad založiť podcast Vražedné psyché? Mal si hneď možno predstavu o tom, ako to bude vyzerať, alebo sa to tak nejak postupne formovalo?
No jasné, poďme na to. Tá časová os sa začala písať ešte počas mojich vysokoškolských štúdií. Ja som študoval v Trnave právnickú fakultu na naliehanie môjho deda, lebo on chcel, aby som mal teda nejakú vysokú školu a tak. Ja už som rozmýšľal aj v tom čase, že možno nie, možno by som išiel iným smerom. Ale nakoniec som išiel a bolo to dobré rozhodnutie, pretože práve tam vznikol ten nápad. Bola pandémia, všetko sa zavrelo. Ja si myslím, že som bol nejaký tretiak alebo niečo podobné na bakalárskom štúdiu. A veľmi som v tom čase sledoval všetky tie Netflixové dokumenty, čítal veľa detektívok, čítal Dominika Dána napríklad a tak ďalej, aj tie švédske kriminálky a trilery. A rozmýšľal som, že nejakým spôsobom by som sa ja chcel takémuto niečomu venovať. Tak v prvom rade, že by som bol kriminalista, detektív, možno vyšetrovateľ alebo niečo také podobné. A do toho času, tak som si to chcel veľmi dobre naštudovať. A veľa som počúval podcasty, vtedy hlavne teda spravodajské zo slovenskej tvorby a zo zahraničnej tvorby také rôzne rozhovorové. Ale chýbalo mi niečo také epické, dramaticky epické. A tak mi napadlo, že možno by som tento svoj záujem mohol pretaviť do takéhoto niečoho, urobiť podcast a tak by som sa jednak aj veľa dozvedel o týchto témach, ale zároveň by som aj mal takýto nejaký kreatívny výstup, ktorému by som sa mohol venovať vo voľných chvíľach a počas covidu tých voľných chvíľ bolo veľmi veľa.
Áno.
Takže takto to vzniklo.
A mal si hneď tým ľudí, lebo vás je vlastne viacero. Uh-huh. Môžeš kľudne spomenúť, že kto všetko ste za tým a teda, že či hneď od začiatku, alebo si začínal možno sám, alebo ako to vlastne prebehlo?
Začal som úplne sám. Tam zo začiatku ani nebol nejaký plán mať odborníkov v tom podcaste. Úplne zo začiatku mi napadlo len, že toto sú nejaké zaujímavé príbehy, vybral som v tom čase tri. Prvý som mal napísaný, ďalšie dve ešte som si povedal, že to potom. A tieto som si spísal do takej dramatickej podoby. Pamätám si, že veľmi krvopotne som v tom čase ešte nebola umelá inteligencia, ktorá dnes dokáže pomôcť s rešeršom napríklad, so zberom informácií, holých, čistých dát. V tom čase ešte nič, v tom čase som si musel pekne povytláčať veci a zvýrazňovačom všetko pozvýrazňovať, urobiť si tú mapu toho, že o čom idem písať, ale úplne sám zo začiatku. Mm-hmm. Potom prvým takým prídavkom do tohto tímu tak bol pokus o zamestnanie môjho mladšieho brata, mám o 6 rokov mladšieho brata, ja v tom čase on ešte bol na strednej škole už bol, myslím.
Mm-hmm.
Ale proste taký, on počítačový chalan, veľa on hral hry a tak som si povedal, že a nenaučíš sa mi to postriehať, že keď z toho raz vybucháme nejaké peniaze, že ja ti zaplatím za to. A on, že jasné, ale tak všetko trvalo strašne dlho a všetko bolo veľmi nekvalitné a tak, takže to bolo také, že sme sa to učili za chodu. No a potom môj dedo sa do toho pridal, ja to bol ten prvý jadrový tím, takto vznikli prvé tri epizódy, dokonca si ešte pamätám, aké ešte sú aj dostupné na podcasterských a streamovacích platformách, keby to niekoho zaujímalo. No a potom som to chcel sprofesionalizovať. Mal som taký divný tušák, že možno tam niečo je, nejaký neokresaný diamant, že možno tam je trošku potenciálu. Nikto to nerobil u nás. A ja som chápal už možno nejakým spôsobom, že to, čo tu máme, že dalo by sa z toho postaviť niečo fakt, že zaujímavé.
Mm.
Jednak dedo, jednak ja, môj záujem, moje nasadenie. No a ozval som sa ZAPU. Napísal som im na Instagrame. A takto to vzniklo. Takto sa to spustilo.
To k tomu ZAPU som sa chcela vlastne dostať, že ja som bola v tom, že teda vy ste začínali ako keby bez nich v podstate. Mm-hmm. Že tie prvé epizódy išli bez nich. A možno, že aké potom boli z toho benefity v podstate zo spolupráce so ZAPom, že oni ti pomohli s produkciou alebo vlastne s čím všetkým dokáže takáto veľká skupina pomôcť.
Áno, mne sa aj pýta veľa ľudí takto, že čo chce začať s podcastovaním, že či ísť za nejakou produkciou a tak ďalej. Ja hovorím, že záleží od ich skúseností predošlých, od skúseností tých ľudí. Mne to pomohlo asi takým spôsobom, ako keď začínajúci hudobník má talent, ale snaží sa nejakým spôsobom preraziť, tak sú tie také známe príbehy z Ameriky a tak, že produkčná spoločnosť Universal Studios alebo niečo, že ich podpísali
a
takým
a
spôsobom, presne, presne. Mm-hmm.
Čiže vlastne možno rozbehnúť ten podcast na Slovensku nie je úplne ľahké, lebo teda sú s tým spojené nejaké náklady a takáto nejaká veľká produkčná firma alebo teda spoločnosť vie s tým vlastne pomôcť. Tak možno poďme sa pozrieť ešte aj na to, že aké boli tie náklady úplne zo začiatku? Že čo bolo potrebné? Možno nejaká technika, možno nejaký priestor? Hovoril si, že teda ste to skúšali strihať sami, ale teda si aj možno nejaké softvery alebo niečo. Vieš to nejako možno spätne zrátať a že teda na akej sume možno sme niekde? V tých začiatkoch?
V tých začiatkoch úplne na začiatku. A to ja si myslím o všetkom. Že úplne každý jeden taký side hustle, ktorý môže prerásť do biznisu, tak ten začiatok tam rátam náklady vstupné, že nula.
Aha, okay.
Mikrofón.
To nie je až také hrozné.
Ale to je vo všetkom.
Okay.
Tie prvé kroky, kým človek sa oťuká, kým človek si to vyskúša, tak ja si myslím, že tam nie sú žiadne náklady. Ten podcast vznikol tak, že som si ho napísal vo Worde, dokonca ani si neplatím Word, mám ten Docs online,
ano.
To úplne stačí, čiže tam som si to napísal. Informácie pochádzali z internetu, zadarmo, len som do toho musel investovať ten čas, ktorým som to vlastne takto spravil. Nahrávali sme v detskej izbe môjho brata. Tie prvé tri epizódy nahrávali sme bez mikrofónu na AirPody, čiže ja som mal jeden, okay, môj dedo mal druhý.
Mm-hmm.
Presne tak, nulová technika.
Mm-hmm.
Dá sa nahrávať na telefón zo začiatku. A tam človek vychytá tie muchy, pretože hneď zo začiatku prvý podcast, ani keď je ten najlepší vplyv produkcie, tie najlepšie podmienky, ten prvý diel nebude dobrý.
Mm-hmm.
Neviem, aká je tvoja skúsenosť.
Tak my s tým bojujeme už dlhšie teda.
To je všetko
ale,
presne
áno,
o tom.
Treba asi zistiť, že čo tí poslucháči chcú.
Áno.
A možno, že teda poďme sa pozrieť na to, že ako ste zistili, že teda je to dobré, rástli asi poslucháči, rástol počet a teda teraz sa bavíme o tom, že ste vlastne najpočúvanejší slovenský true crime podcast. Ono je to možno aj tým, že je to teda taká špecifická oblasť a teda ako si spomínal, že veľa toho nie je, hlavne v takej forme, ako to robíte vy.
Mhm.
Keď sa bavíme o tom, že najpočúvanejší, vieme povedať nejaké štatistiky?
Tie štatistiky, ako dajú sa povedať, rôzne. Sú rôzne metriky, ktorými sa to dá sledovať. Tie epizódy dosahujú od 60 do 80, niektoré až 100 tisíc akože počúvanie za ten celkový čas, čo je vydaná tá epizóda. S tým, že máme... Teraz myslím, že okolo 130 epizód. Nie som si úplne istý. Ono, človek sa v tom časom stráca, keď je toho veľa.
Je to veľa.
Všetky príbehy si inak pamätám. Na spameť aj mená, aj všetko. Ale nepamätám si čísla tých epizód. Ja nemám dobrú číselnú pamäť. Nebol by som
hlavne
dobrý numerológ.
Pamätáš počet počúvanosti, teda to je dôležité.
A mesačne je to od 450 do 500 tisíc vypočutí za mesiac. Čiže okolo toho 500 000. S tým, že my zase nevydávame toľko toho obsahu mesačne. My nevydávame každý jeden týždeň. Vydávame cca tie dve epizódy mesačne, plus mám aj taký ďalší formát, ktorý som vytvoril, kde také svoje hodnotenie aktuálnych udalostí zo sveta True Crime, tak to sú psychenovinky. Tiež to vychádza v playeri, neviem, že či si zachytila.
Áno,
či som...
áno zachytila. Ja som
taký
teda
špecifický
fanúšik. Ja som fanúšik, takže...
A najdôležitejšia metrika pre každý jeden podcast je percento dopočúvanosti. Čiže ono, keby nás počúva, dajme tomu aj 300 tisíc ľudí jednu epizódu mesačne, ale keby počuje len prvé 2 minúty, 3 minúty z 50-minútového podcastu, z hodinového podcastu, tak je to o ničo. Tam sa usilujeme dostať vždy na 90% a už dlhodobo sa nám to darí.
OK, tak to je super. To je super, to je parada, lebo vlastne to je asi taký znak toho, že to naozaj robíte
presne
dobre.
Tak.
No a s tým zapom sa asi teda uľahčila tá produkcia, ale ono asi aj tak robiť to na takej úrovni, na akej to robíte, predsa len asi už teraz nie je úplne, že nulový budget, nulové náklady. Tak sa možno poďme pozrieť teraz aj na to, že akým spôsobom sa to dá vlastne ufinancovať. Vy teda ste nezostali len pri audiu, aj keď teda väčšinou ja predpokladám, že tvorcovia zarábajú z obsahu, možno napríklad na YouTube, vy na YouTube vlastne nie ste, nemáš tam, ako keby je tam len audio, nie sú tam videá. A väčšinou tí tvorcovia, podľa mňa hlavný zdroj príjmu je pre nich ten YouTube. V tomto prípade to tak asi úplne nie je, tak možno, že sa poďme pozrieť na tie zdroje, z ktorých zvládate financovať, alebo teda, že sa to tomu zapu vracia. Že, neviem, či úplne môžeme hovoriť o nejakých konkrétnych sumách, to asi
ja
nie, ale tak globálne.
Otvorený.
OK, tak tým pádom vlastne sa môžeme pozrieť na to, že vy máte merch, máte vrážetko, máte hru, máte, ja neviem čo ešte, čo som zabudla. A predpokladám, že možno toto sú nejaké tie zdroje príjmov, ktorými sa to vracia, alebo ako toto funguje.
Ideš na to dobre? Ideš na to dobre, ale ja ďakujem Zapu hlavne za voľnosť, ktorú mám pri tvorbe týchto vecí, pretože ja veľa tak experimentujem, veľa tvorím rôzne veci sa aj nepodaria. Je to tak, že
skúšať.
Snažím sa, aby aspoň 3 z 5 sa podarili. To je taká dobrá bilancia, že nad polovicu, a pritom není to pravidlo, že by takáto úspešnosť bola aj pri iných projektoch. Ale povedala si jednu vec, ktorú by som chcel možno dať na pravú mieru, že Zapo uľahčuje produkciu. Ani nie, že uľahčuje, skôr ju sprofesionalizuje.
Aha, okej, okay. Že to dostane na takú lepšiu úroveň.
Dostal som kľúč, tým vyskladaný, s ktorým sa delím 50 na 50 s tým, čo zarobíme spoločne. Ale dostal som tým, ktorý je skúsený. Napríklad Pali Krško, náš režisér, náš strihač, ja si dovolím povedať, akože editor toho, on to nemá rád, to slovo strihač, ale je náš taký audio inžinier, dramaturg do veľkej miery, tak s ním som sa dal dokopy práve cez Zapo, pretože on je súčasťou Zapo, jeden zo spolumajiteľov a on má obrovskú skúsenosť z rádia a tak podobne. Čiže toto je ten kľúč k tomu, že človek, keď robí niečo, tak nedokáže pokryť všetky úlohy, potrebuje vyskladať ten tím, ktorý to sprofesionalizuje, tú prácu, a takýmto spôsobom ja som to skrz produkčnú spoločnosť sprofesionalizoval. A ten ďalší kľúč produkčnej spoločnosti, a prečo ja spolupracujem s produkciou na tvorbe podcastu, tak je ten business model, ktorým vlastne je stále hlavný zdroj príjmu. A ten business model je založený na reklame, umiestňovaní reklamy v portfóliu Zapo. Čiže nie iba podcast, pretože rôzne podcasty z rôznych níšov, z rôznych tém majú celkovo problém so spájaním sa so značkami. Sama vieš, že keď sme tu boli s dedom a rozprávali sme o našej tvorbe, tak niektorých ľudí z bežnej populácie to vydesí. Niektorí ľudia nie sú možno fanúšici takého niečoho.
Je to taká špecifická oblasť.
A ja priznávam, že niekedy naozaj veľmi drsne spracovávame, ja si myslím, že veľmi dôležité témy, o ktorých sa treba rozprávať, pretože sa dotýkajú každého z nás a ukazujú možno aj o tom našom vnútre trošku viacej, o tej temnej stránke. Ale samozrejme rozumiem firmám, že nechcú úplne prepájať svoju značku s príbehmi o kriminalite. Aj keď samozrejme myslím si, že tá naša hodnota je v tej filozofii, v tom posolstve, ktoré tam dávame, čo ty určite si uvedomuješ ako človek, ktorý nás počúva. Že tam sú odkazy, tam sú ponaučenia, tam je naozaj tá tragédia ako taká má hodnotu aj umeleckú, ja si myslím. No a preto potrebujeme nejaký reklamný model, ktorý bude fungovať, aj keď nebude firma priamo spojená s vraženým psyché. Ale my máme zase obrovskú počúvanosť, ktorú my vieme ponúknuť hodnotu tým reklamným partnerom. No a spolu so Zapo vznikol taký model, že partner portfólia. A to je, že človek, firma, niekto, kto si chce urobiť veľkú reklamu, tak si kúpi počet impresí. Takže predstav si napríklad, že mám značku a chcem, aby túto značku videlo teraz, dajme tomu, milión 500 tisíc ľudí tento mesiac, milión 500 tisíc impresí, trošku iné ako ľudí, ale milión 500 tisíc impresí. A chcem, aby to videli najmä ženy od 25 do 32 rokov, najmä ženy v tomto veku v Košiciach a blízkom okolí. Samozrejme, to číselne asi som prehnal, že na východné Slovensko my máme pomerne malý trh. No a ZAPO, a teda naša produkčná spoločnosť, s ktorou už dlhodobo spolupracujem, tak vie umiestniť podľa týchto metrík, rozmiestniť do rôznych podcastov, geograficky a takto demograficky zacieliť, komu sa ukáže tá reklama. A my do tohto vstupujeme ako kľúčový hráč vražené psyché, pretože nás počúvajú napríklad prevažne ženy, 70 na 30. Počúvajú nás ženy v produktívnom veku a ekonomicky teda aktívne. A teda, keď niekto chce takúto reklamu, tak veľa z týchto impresí bude pochádzať práve z nášho podcastu, ktorý má veľkú silu aj čo sa týka vypočutí. A z toho nám plynie teda hlavný zdroj príjmu.
Tam sa to vlastne tak ako keby spája a vlastne to, čo oni dajú do tej profesionality, čo si spomínal, že to dajú na tú úroveň, v ktorej teda sme zvyknutí to počúvať, tak vlastne ako keby toto im to umožňuje, dajme tomu, hej, že v podstate ano. Je to pre nich ako keby príjem, ktorým dokážu potom zabezpečiť tú kvalitu, na ktorú sme
zvyknutí. Ja si myslím, že tá úroveň, ktorú to má, až tak nezávisí od peňazí. Že tá úroveň skôr závisí od talentov.
A tých ľudí, čo tam...
A tých ľudí. A samozrejme, tí ľudia, aby tomu mohli dlhodobo venovať čas, to trošku závisí od peňazí, ale zase není to také drahé, že teraz, ak by som mal budget na jednu epizódu 5000, neznamená, že bude lepšia.
No jasné.
Je to o talente.
Jasné. A tým pádom, čo tie zvyšné veci? Čo tam máte, ten merch a tieto? To sú akože také nejaké side questy, nazvime to? Že je to také
ano,
akože, hej?
Áno, akože tu sa vraciame k tomu, čo som hovoril, že ja od ZAPO mám veľkú, veľkú voľnosť. Tým, že som spolu s nimi vybudoval značku, ktorá je aj dosť kľúčová v tomto ekosystéme, tak aby tá značka rástla, ja potrebujem tú voľnosť, lebo ja vymýšľam veľa vecí. Napríklad jeden z tých hlavných, ako ty si to nazvala, sidequestov, ale ja si myslím, že to sú samostojace hodnotné produkty. Prvý je naše eventy, naša séria eventov. My robíme live podujatia po celom Slovensku, dokonca už aj po Česku. Boli sme dvakrát v Brne, plánujeme do Prahy, to je inak veľmi informácia exkluzívna, to som ešte nikdy nepovedal, to za to, že ste mi dali Partners Group kavičku, tak poviem aj takúto exkluzivitku tu. Takže už aj pomaly do toho Česka ideme. No a eventy, to sú podujatia, kde preberáme ten živý dokumentárny kriminálny prípad na pódiu s expertom. Zdramatizovanie, čiže je to ako keby človek išiel do živého kina. Máme tam za nami premietanie, niečo ako taký film, ktorý ide za nami. Máme hercov, ktorých poznajú naši posluchači z podcastu, ktorí prečítavajú ten príbeh. A ja tam sedím s expertom a rozprávam sa, analyzujem to konanie, analyzujem to, čo sa deje vlastne v tom príbehu, ktorý ľudia počúvajú. Je tam veľmi pekne nasvietená atmosféra. Raz sme to mali dokonca. A to bol posledný event, ktorý môj dedo vlastne zažil, posledný, ktorý sme spolu spravili, tak sme mali naživo so symfonickým orchestrom.
To muselo byť krásne.
S malým, samozrejme komorným, predsa len.
Ale aj tak.
Bol by to finančný horor, keby to máme s veľkým. Ale bol to obrovský zážitok a obrovské zadozučinenie, taký aj dôkaz tej cesty, ktorú sme prešli z tej pomyselnej detskej izby až na to pódium s orchestrom za nami spolu s mojim dedom. A bolo to aj také pekné ikonické, že to bol posledný z našich eventov, čiže tak ma to hreje pri srdiečku, keď si na to vždy spomeniem. Čiže live eventy, tiež je to zdroj príjmu, to je jasné. Do určitej miery áno, je to niečo, čo sa oplatí finančne zorganizovať, ale je to niečo náročné na produkciu. Ono, ľudia si to možno až neuvedomujú. Hej. Je tam kvantum ľudí za tým a ja hlavne balancujem vo všetkých týchto projektoch strašne veľa úloh. Napríklad tu robím aj ten videopodklad, ktorý je za nami. Spodielam sa na dramaturgii, samozrejme píšem ten diel, ten námet pre scenaristu nášho. Vymýšľam otázky, vstupy, ktoré s tým odborníkom konzultujem. Vyberám odborníka vlastne, tam si budujem vzťahy s týmito ľuďmi a hlavne ťahám marketing toho eventu, vytváram spoty, robím, nahrávam videá k tomu, predávam tie lístky, nie že fyzicky, ale proste priamo, áno. Je to na mojich ramenách. Čiže je to strašne veľa roboty, samozrejme aj ten príjem tomu zodpovedá a je to úspešné. Mali sme cez 26, myslím, zatiaľ týchto podujatí, od 500 do 1000 ľudí. Čiže to sa veľmi teším, že to ľudí baví. Každý ten event je zážitok pre nich. No a potom sú tam tie veci ako merch. Napríklad merch je veľmi doplnková vec. Merch dobre predávať je umenie. A toto umenie ja sa stále učím. Pretože jednak človek musí byť vynikajúci marketér, vynikajúci obchodník samozrejme. A merch, neviem prísť na ten kľúč, vytvoriť niečo, čo je že extrémne populárne. Samozrejme, náš merch sa predáva celkom decentne, sme spokojní s tým všetci, ale sú príbehy zo sveta, kde naozaj vytvorili ľudia z merchu fakt, že unikátny nejaký business model. Na toto sa snažím prísť. Ale čo ma baví, je vytvárať nové produkty. A nové produkty, ktoré som teda vytvoril, tak je jednak grafická novela, komiks, Vražetko, červené na čierno-bielom, čož je, boli sme v rebríčku bestsellerov skoro celý minulý rok, čo sa týka Vianoc a predvianočného obdobia a povianočného obdobia, čiže bola to obrovská česť. A hlavne som rád aj za interes je vlastne vydavateľstvo, ktoré do toho s nami išlo, že išli do toho so mnou takto experimentálne zase. Ja rád sa snažím vymýšľať niečo, čo fakt zaujme na prvý pohľad, jak ten symfonický orchester. A toto není kniha. My sme mohli zobrať príbehy z nášho podcastu a premietnúť ich do nejakej knihy, že encyklopédia, krimi, encyklopédia. Ale chcel som niečo trošku, čo viac zaujme, a preto sme sa rozhodli takýmto spôsobom, že grafická novela, komiks. A vzniklo takéto niečo. Je to fakt, že cez 300 stránová kniha, ktorá skrýva tajomstvo, ktoré má presah do ozajstného sveta. Čiže ak to číta naozaj niekto, kto si myslí, že má dobré investigatívno-detektívne schopnosti, tak tam nájde nejaké tajomstvo, ktoré keď pôjde po tých stopách do skutočného sveta, tak niečo nájde.
Fíha. To je taká dobrá inšpirácia inak aj na vianočný darček, možno nie?
Áno, áno.
Za chvíľku to tu máme, Vianoce, vianočný ošiel, nakupovanie, takže keď fanúšikovia nebudú vedieť, čo... No, a to je ďalšie.
A tá naša hra, to je akože, nečakal som, že bude mať taký obrovský úspech. A ja idem do všetkých týchto projektov taký naivný, že to rýchlo zbúchame a to bude dobré. Značení. A išiel som do toho aj do tohto herného sveta s takýmto nápadom, že true crime hru. A nakoniec z niečoho, čo som si myslel, že bude trvať chvíľku, to sa spraví nejako, to urobíme. Tak sme na tom robili skoro rok, aby vznikol vlastne len ten príbeh toho a všetky komponenty, mechanika toho, ako to bude zložené, ako sa to bude hrať a tak ďalej. No a potom som zistil, aké náročné a drahé je niečo také vydať. To nie je kniha, že proste sú na tlačiarne, že sa to zošie, dá sa to do väzby, zviaže sa to a môže sa to expedovať. Tu sa musí všetko poskladať, všetko vytlačiť. Každý komponent je iný materiál, iný proste druh. Čiže podcenil som túto vec, podcenil som to finančne, že koľko to vôbec stojí také niečo vytvoriť. Ale nakoniec sme to zafinancovali vlastne pomocou crowdfundingovej kampane, vytvorenie tej hry, vlastne vďaka celému tomu nášmu obrovskému publiku, 100-tisícovému publiku, všetkým našim poslucháčom a fanúšikom, ktorí mali záujem o takéto niečo, sme vytvorili vďaka ním tú hru. Doručili sme im ju ešte do Vianoc minulý rok a vytvorili sme nový crowdfundingový rekord na Slovensku, na platforme Startlab. Vyzbierali sme viac ako 110 tisíc na vytvorenie eur, vytvorenie tejto hry. A to ja sa nechválim, to ja tak hovorím, že wow, že ano, ako je to vôbec možné, ako sa to podarilo.
Je to skvelé, že sa dokáže tá komunita takýmto spôsobom ako keby zomknúť a podporiť projekt toho tvorcu.
A tú hru vlastne vytvorili všetci tí, čo sa na tom podieleli na tej crowdfundingovej kampani. No a vytvorili sme ju v limitovanom počte, všetko sa to vypredalo a normálne, že asi pol roka, 3/4 roka tak sa tá hra zháňala len na čiernom trhu.
A perfektne.
Mal som tam aj rôzne nápady, že ako s touto hrou expandovať do zahraničia iným modelom, finančným tiež. Napadlo mi taký druh, že white labeling, to znamená, že niečo ako franchise, ale s produktom. a ísť tak do zahraničia. Kontaktoval som s tým mojich kolegov, ktorí sa na hre podielali, Dušan Budzák, vlastne scenarista aj v podcaste, a Peter Brestovanský, majiteľ Ludopolisu, CEO a taktiež vlastne herný inžinier našej hry, a išli sme do Jamy Levovej. A tam sme oslovili človeka, ku ktorému ja naozaj finančne vzhliadam, Milana Dubeca, a ten do toho išiel s nami, dal nám investíciu. Zatiaľ čakáme, kým sa tento projekt ešte rozhýbe takýmto smerom, ale zatiaľ sme spravili dotlač, takže to je ďalší typ, urobím si cez vás reklamu. Okrem teda Partners Group Kávičky, ešte jedna výborná vec na Vianoce, ktorá sa dá zabezpečiť, a to je Umlčaná v tme, naša psychologicko-investigatívna stolová hra, do ktorej sme naozaj vliali srdce a dušu, ktorá preverí investigatívne schopnosti ľudí, ktorí si myslia, že majú na to vyriešiť zločin, ktorá je naozaj veľmi realistická, až desivo realistická, a ktorá má unikátnu hernú mechaniku, ktorú nemá žiadna z podobných hier. A toto mi aj vyčítajú niekedy ľudia v komentároch, ale ja sa na nich za to nehnevám, pretože to je len neznalosť. Povedia, že a takéto hry poznám, že také hry už sú v zahraničí, v Česku a tak. A ja im na to hovorím, že takúto hru si ešte v živote nehral. Pretože naozaj dali sme do nej srdce a tá mechanika je úplne unikátna. Mm-hmm. Takže odporúčam.
No okej, okay. Tak vyskúšame. Teda keď sa bude dať zohnať ešte, ak sa
už
to hneď nevypredá.
Dá sa predobjednať na Martinuse Pantarej, na ludopolise.sk, takže odporúčam.
Super. Dobre, no tak reklamná okienko máme za sebou.
A s kódom Partners Group 11? Nie, srandu.
Poďme späť ešte k tomu, že teda keby niekto chcel vytvoriť podcast úplne od nuly, alebo teda možno, že ja som tu mala ešte poznačenú takú otázku, že či sa zmenili tie náklady teraz oproti začiatkom, ale teda to už sme si povedali, že vlastne tam už je to úplne na inej úrovni, ale teda mňa by ešte zaujímalo, že si aj spomínal, že ono to zaberie strašne veľa času. Koľko možno trvá, kým vytvoríš vlastne jeden diel úplne od nuly, lebo teda tam je za tým asi aj nejaký prieskum tým, že tie prípady, alebo teda tie jednotlivé diely sú také špecifické, tak vlastne tam je asi za tým aj nejaký prieskum, nejaký výskum, a teda neviem, že ako to prebieha potom u vás ďalej, lebo vlastne si spomínal, že ty pripravuješ niečo pre scenáristu, on potom asi dokopy dá nejaký scenár a vy to potom vlastne všetko dávate dokopy takým tým štýlom, že to znie ako v rozhlase, alebo niečo, vieš, také nejaké hra v princípe, kde vlastne sú aj hudba, aj všetko okolo, tak možno, že ako dlho trvá, kým vlastne vznikne jedna takáto epizóda?
No, to je zložité, lebo každá vzniká inak dlho.
Okay.
A jak si aj povedal, ja to volám, že keď to vysvetľujem napríklad starším ľuďom, lebo sa ma spýtajú napríklad, som v kontakte s niekým, ja neviem, 60+, a sa ma spýta, že čo to vlastne je. A najskôr sa skúsim tak nesmelo spýtať, že poznáte podcasty? A keď povede nie, tak poviem, že tak je to niečo ako na internete dostupná dokumentárna rozhlasová hra, to, čo robím ja. Pretože my máme takú tú zdramatizovanú časť
je
toho.
Je to také špecifické, áno.
No a teraz, že koľko to trvá, aká je tá mechanika tej výroby, tak každý diel je úplne iný. Mm-hmm. Oni sa líšia od náročnosti, oni sa líšia možno aj od toho, koľko informácií sa k ním nachádza na internete, koľko je k ním dostupné, a možno aj ako ideme do hĺbky. Čiže každý ten diel vyberám podľa, tie diely vyberám ja teda, vyberám ich podľa nejakého ponaučenia, ktoré majú, ktoré skrývajú, možno nejakého odkazu, možno nejakej témy, ktorá kopíruje nejaké verejné dianie teraz, a môže to pôsobiť ako taká výstraha. Takže rôzne takéto druhy. Využívam to proste ako médium na edukovanie, na komentovanie toho, čo sa deje vo svete, a nejakým spôsobom na možno aj umelecké vyžitie. Čiže toto sú také tri kategórie, ktorými vyberám tie epizódy. Spracovávame príbehy, prípady zo sveta, ale aj z domova. Z celého sveta, naozaj aj niekde z Filipín až po naozaj známe americké prípady, čiže fakt všetko, čo je zaujímavé nejakým spôsobom. No a tá mechanika toho je, že pokiaľ sa jedná o zahraničný prípad, tak pracujem hlavne teda s otvorenými zdrojmi. Ak je niečo, čo má nejasný koniec, tak skúšam aj trošku osintových vecí, že či náhodou tam sa nedá nájsť. OSINT, to je Open Source Intelligence, čiže vyhľadávanie informácií z otvorených zdrojov, ale aj takým investigatívnym spôsobom. Tam sa snažím získať možno niečo, nejaké informácie, ktoré ešte neboli zverejnené alebo ktorými by sme to mohli zase priniesť ešte aj väčšiu dokumentárnu hodnotu, ako bola poskytnutá. No a pri slovenských prípadoch tam práca aj s archívmi, práca s rozhovormi s ľuďmi, ktorí boli zainteresovaní, veľakrát mi odporúčajú niektoré epizódy priamo ľudia, ktorých sa to týkalo. Stáva sa to pri tých slovenských veľmi často príbehoch, lebo Slovensko je malé, veľmi. No a spracovať to do podoby niečoho, čo vlastne my voláme, že námet, tak mi trvá hoci kde od dňa pri veľmi jednoduchých, dobre spracovaných prípadoch, ktoré poznám, až po naozaj že mesiac pri tých veľmi zložitých príbehoch, skôr slovenských väčšinou, lebo tam človek si musí dať naozaj záležať, aby tie informácie boli naozaj nepriestrelné, aby boli správne nejakým spôsobom zachytená, aby bola správne tá realita toho. Pretože to sa nezdá, ale stačí jedna malá novinárska chyba a to je ako hra cez telefón. My by sme ju zopakovali a už je proste zmenená tá realita. Čiže je to aj veľká zodpovednosť a hlavne aj kvôli tým obetiam, hlavne aj kvôli tým zainteresovaným ľuďom. Je to obrovská aj niekedy morálna dilema niektoré informácie použiť, ktoré sme sa dozvedeli, alebo nie, napríklad. No a tento námet, ten má hoci kde od 10 po 30 strán. Je to vlastne taká malá záverečná práca vždy, ako v škole, keď nás počúvajú nejakí študenti, ktorá obsahuje všetky dostupné informácie a už aj takú predstavu toho, ako by som si ja predstavoval, aby vyzerala tá epizóda, ten príbeh, tak to pošlem nášmu scenaristovi, Tušanovi Budzákovi. No a on so všetkým svojim scenaristickým umením a talentom do toho vstúpi a spraví z toho finálny druh scenáru, finálnu podobu scenáru, ktorý je pripravený na nahrávanie. No a to pošle zase mne.
Na kontrolu?
Áno, jednak na kontrolu samozrejme. Tej kontroly nikdy není dosť v takýchto veciach, ale samozrejme aj preto, že ja si identifikujem miesta, kde by boli vhodné vstupy s odborníkom, identifikujem odborníkov, to už väčšinou ten námet posielam s tým, že mám tých odborníkov vybratých, ku ktorým by som chcel zájsť s touto konkrétnou kauzou, či už za psychológmi, či už za sexuológmi, či už za historikmi, alebo za napríklad kriminalistami a právnikmi a tak ďalej. V každej epizóde teraz po odchode môjho deda, tak sa snažím dostať aspoň dvoch odborníkov, aby boli reflektované možno aj skutočnosti, ktoré v tej našej predošlej podcastovej kariére neboli kvôli tomu, že som to prebral len z psychiatrického hľadiska s dedom. Čiže teraz je tam viacero odborníkov, komplexnejšie prebratie celých tých príbehov. No a potom ja idem priamo za tými odborníkmi. Že to znamená, dohodnem si termín, sadnem do auta a s takým malým kufríkom, kde je mikrofón a celá táto rekordérska sada, tak idem za nimi väčšinou domov alebo do kancelárie. Čiže nie je to tak, že ideme do štúdia, ale naozaj v tom takom, ono nie je špinavom, že by tam bola špina v prostredí, ale v tom takom naozaj špinavom, investigatívnom, že v aute je človek, nahráva v teréne, tak to myslím, že je z toho stále taká autenticita cítiť. No a zatiaľ herci, Dušan, náš scenarista, ktorý je zároveň aj mužským hlasom, a Michaela Mesiarová, herečka a ženský hlas v podcaste, tak oni to zatiaľ idú nahrať do Bratislavy, do štúdia, do takýchto pekných priestorov podobných. No a potom sa to všetko, tieto materiály stretnú u nášho režiséra, audioinžiniera Paliho Krška a ten to dá dokopy do tej finálnej podoby tej epizódy. No a takto vzniká epizóda od začiatku po koniec. Tá mechanika je celkom akože na prvý pohľad možno jednoduchá, ale neviem, možno ani nie.
Je za tým kopec roboty.
Je za tým kopec času, hej.
To je to, že vlastne to si človek možno ani nevie úplne predstaviť, že čo všetko je za tým, že vlastne vo výsledku počuješ, ja neviem, hodinovú epizódu, ale reálne proste naozaj sú za tým mesiace. A potom aj tie sťažnosti od ľudí, kedy bude nový diel. To je potom také, že nech si to vyskúšajú.
Ale ja sa teším, že sa nevedia dočkať.
A tak áno, to je zase dobré.
Veľmi dobrý
to je zase dobré. A možno, že keby si mal odporučiť človeku, ktorý chce rozbehnúť podcast a nevie úplne možno, že čo všetko je za tým, alebo nemá možno predstavu, ale chce to vyskúšať, čo by si mu možno poradil, tak úplne, že na úvod. Lebo teda neviem, že aký máš dojem, že či je ešte možné na Slovensku vybudovať alebo teda vytvoriť podcast takéhoto podobného formátu, že naozaj bude mať 100 000 poslucháčov. Ale teda ono je za tým asi dlhá cesta, kým sa to dostane na takú úroveň, tak možno, že také nejaké rady pre začínajúcich podcasterov.
Hento si povedala veľmi zaujímavú vec, že či je to ešte možné. Ja tým, že sa pohybujem v tom podcastovom svete už 5 rokov, cca, hej, 5 rokov sme oslavili tento rok, tak chodím aj na všelijaké tie workshopy a debaty z toho podcastového sveta, kde sa rozpráva o tom. No a niektorí hovoria, že už to na Slovensku nie je možné. Že ten trh už je vyčerpaný, že je presýtený podcastami a tak. Ja si nemyslím, že je to úplne pravda. To je... Aj hudobný trh napríklad na celom svete bol vždy presýtený. Ale vždy príde nejaký nový žáner, nejaký nový spevák alebo niečo, niekto, kto všetkých ohúri tým svojim umením. To isté, je strašne veľa rôznych presýtených, prehustených trhov a to ja si myslím, že stále je možnosť, len človek musí prísť niečím fakt, že zaujímavým, niečím netradičným. A teraz, že čo by som poradil začínajúcemu podcasterovi? Tak v prvom rade asi to, že rozhodnúť sa, že prečo začína s podcastom. Že či je to niečo, čo popri práci chce ako nejaký passion project robiť, alebo že či to chce rozbehnúť ako biznis. Lebo obidve tieto veci, a to teraz sa bavíme o človeku z ľudu, ak je to firma, tak tiež platí asi to isté. Či to chce človek robiť, aby bol viditeľnejší, alebo či to chce robiť, aby z toho mal priamo nejaké peniaze. Bo to sú dva odlišné prístupy, si myslím. A Ani jeden neodsudzujem práve, že ja, môj podcast je aj môj biznis do veľkej miery. Ja sa tým živím.
Tam sa chcem dostať, že ďalšia moja otázka bude k tomuto presne smerovať. Hey.
Čiže toto je dôležitá vec, pretože od toho bude sa odlišovať ten postup. Ak to človek chce robiť ako passion project, tak nech sa hrá, nech experimentuje, nech skúša, nech to robí presne tak, ako cíti. Ak to chce robiť ako biznis, tak musí k tomu aj pristupovať ako biznisu. Od toho sa odvíja nejaká pravidelnosť toho, ako bude pridávať tie príspevky. Aj to, že či do toho investuje peniaze. Potom následne aj nejakým spôsobom odhadnú ten trh a tak ďalej, že ak ako biznis, tak musí k tomu pristúpiť s biznis plánom napríklad. To si ja myslím.
A dá sa tým uživiť? To je taká moja otázka, ktorým som sa chcela teda dostať, že keby to človek chcel robiť tak, že bude to normálne, že jediná vec, ktorej sa bude venovať a venuje tomu všetok svoj čas, bude to stačiť na to, aby normálne dokázal fungovať. Vy to máte asi teda jednoduchšie vďaka tým všetkým projektom, ktoré vymýšľaš.
No.
Ale teda, keby bol čisto len podcaster.
A toto je tiež možno niečo, čo v dnešnom svete si nemyslím, že byť čisto len niečo je dobré. Ja si myslím, že v dnešnom svete človek buduje ten svoj osobný brand. S tým sú spojené sociálne siete. S tým je spojený nejaký druh projektu, ktorý ten človek dáva, v mojom prípade napríklad ten podcast. Ale sú s tým spojené aj ďalšie projekty. S tým osobným brandom. Richard Mažonas rovná sa Vražené psyche. Vražené psyche rovná sa Richard Mažonas. A samozrejme aj iný, ale teraz akože hovorím za seba. A mne sa ťažko hovorí, že či sa tým dá uživiť čisto len podcastom. V mojom prípade áno. Keby nemám žiadne iné projekty, uživilo by ma robiť čisto len podcast. Nebol by to nejaký vysoko nadpriemerný plat, zase nech si nikto nemyslí, a pritom sme najpočúvanejší podcast na Slovensku. Tým, že je to niečo, čo ruka v ruke ide aj s tou mojou osobnou značkou, budujem to aj nejakú moju osobnú značku a pomáha mi to vybudovať a dostať do sveta aj ďalšie projekty, tak viem zarobiť dostatočne veľa, aby to bola ako firma. Aby som mal aj svojich zamestnancov napríklad. By som mohol robiť aj investície s tými peniazmi, ktoré zarobí ten projekt. Ale pristupujem k tomu ako k firme, ktorá je pod firmou inou, spolupracuje s inou firmou, ale ako k biznisu naozaj. Čiže ja sa s tým uživím, ale není to len čisto s podcastom.
A keby si mal neobmedzený budžet? Úplne, že na záver otázka, že keby si mal neobmedzený budžet, tak čo by si robil? Čo všetko? Máš nejaké nové nápady možno, ktoré sú v príprave, alebo teda, no keby si mal neobmedzený budžet, čo by bolo prvé?
Keby mám neobmedzený budžet, tak v prvom rade by som urobil to, že by som mal tím rešeršérov. Aby som sa nemusel toľko venovať manuálnemu rešeršu, ale aby som sa mohol viacej venovať tej takej umeleckej činnosti alebo tej takej autorskej činnosti. Čiže to by bola hneď prvá vec, ktorú by som spravil. Samozrejme, sprofesionalizoval by som sociálne siete, pretože do veľkej miery ja všetko si robím sám za pomoci ešte jedného môjho kolegu Tomáša Vojtasa, spolužiaka zo strednej, ktorý takýmto spôsobom začal so mnou veľmi nedávno spolupracovať, asi rok dozadu. A je to ďalšia taká vec, ktorú som outsourcoval. Čiže outsourcoval by som veci, ktoré ja viem síce robiť, ale viem, že sú ľudia, ktorí vedia robiť ešte na lepšej úrovni. Čiže toto je niečo, čo by som určite spravil. A ďalej išiel by som do filmového a seriálového sveta. To by ma celkom zaujímalo. Čiže to je ďalšia vec. No a hlavne veci, ktoré som urobil a boli úspešné, jak napríklad hra a tak ďalej, venoval by som sa hneď pokračovaniam. Pretože ja sa im venujem aj tak, ale samozrejme tá prioritizácia času, tak musím nejakým spôsobom pomalšie v niektorých veciach napredovať, ako by som chcel. Čiže išiel by som týmto smerom.
Tak akože máš čo robiť.
No jasné.
Máš čo robiť. A teda keď by sme to tak zhrnuli, tak v princípe je tu ešte možnosť, že aj keby chcel človek začať úplne od nuly, môže to vyskúšať. Vravil si, že na to teda nie je potrebná úplne nejaká neviem aká technika. Proste stačí to vyskúšať, keď to nepôjde, možno, že vychytá nejaké muchy hneď v úvode a tí posluchači sa postupne nazbierajú. Ja verím, že sme možno aj inšpirovali, možno, že sme dali nejaké také dobré nápady a minimálne teda na vianočné darčeky určite. A ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem tebe.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.